Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ប្រទេស អង់គ្លេស ទី 20 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អាមេរិកប្រមានពីអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចនាំឲ្យអន្តរជាតិព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយក្រុមតាលីបង់ប្រវាយការចុងក្រោយបង្ហាញថាចំនួនទឹកភ្លៀងសម្រាប់មនុស្ស25នាក់និងធ្វើឲ្យរងគ្រោះមនុស្ស300នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Nokia នឹងសាងសង់បណ្ដាញទូរស័ព្ទលើភពព្រះច័ន្ទ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងយុតិធម៌ថាពុំមានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការពន្យល់សំណុំរឿងកក់ស្ទះជិត 28,000 ជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ជំរុញអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកជាច្រើនចេញបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតការបោះពុម្ពនិងលក់សៀវភៅនៅហុងកុងស្ថិតក្រោមគំនាបនៃច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកជ្រីវ៉ាន់រិនសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រិន
បាទសូមអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាអំពើហិង្សាកម្រិតខ្ពស់ដ៏គួរឲ្យបារម្ភក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះកំពុងគំរាមកំហែងឲ្យអន្តរាយដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជាមួយក្រុមឧទាមតាលីបង់និងដំណើរការចរចាសន្តិភាពផ្ទៃក្នុងដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកហ្សាលមេខាលីសាតបេសកជនពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសដែលរងនូវភាពច្របូកច្របល់ខ្លាំងមួយនេះបានចេញផ្សាយនូវសេចក្តីព្រមានមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទយ៉ាងដូចនេះគឺកើតឡើងក្រោយពីក្រុមតាលីបង់បានបង្កើនការវាយប្រហារលើកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតាមសមរភូមិជាច្រើនដែលរួមមានការវាយប្រហារក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងខេត្តហែលមែនភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសនេះផងដែរលោកបានថ្លែងក្នុងសារជាបន្តបន្ទាប់លើបណ្ដាញ Twitter ថាការរំពឹងរបស់យើងគឺថាអំពើហិង្សានឹងថមថយអំពើហិង្សាគួរត្រូវបានកាត់បន្ថយជានិរន្តរ៍ក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាជាមួយក្រុមតាលីបង់កាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនៅក្នុងការលើកកំពស់ការបញ្ចប់នូវជម្លោះក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលមានរយៈពេល19ឆ្នាំតាមរយៈការចរចានិងជាការខិតខំតយុបំផុតរបស់អាមេរិកនោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រុមឧទាមបាសបោបានលើកឡើងថាយោធាអាមេរិកបានរំលោភទៅលើខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យយោធាអាមេរិកបានប្រកាសទាត់ចោលនៃការចោទប្រកាន់នោះជាបន្ទាន់ហើយបានដាក់ការស្តីបន្ទោសដល់ក្រុមតាលីបង់ថាបានធ្វើសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការសន្តិភាពនោះលោកខាលីសាតបានបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមឧទាមបាសបោថាមិនមែនជារឿងពិតនិងប្រើវោហារសាស្ត្រដុតរោលលោកថាវោហារសាស្ត្រចោទប្រកាន់និងដុតរោលទាំងនោះមិនបានជួយឲ្យដំណើរការសន្តិភាពធ្វើដំណើរទៅមុខនោះទេគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះមានមនុស្ស25នាក់បានស្លាប់នឹងប្រជាជនសរុបជាង300,000នាក់នៅក្នុងរាជធានីខេត្តចំនួន19នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានរងគ្រោះនៅទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ដែលបណ្ដាលមកពីភ្លៀងនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះនេះបើផ្អែកតាមទិន្នន័យសរុបចុងក្រោយរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2020របាយការណ៍ដែលត្រូវបានបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏បានបង្ហាញផងដែរថាគិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះប្រជាជនជាង 9,300 គ្រួសារត្រូវបានជម្លៀសនិងផ្ទះសម្បែងជាង 73,000 ខ្នងបានទទួលរងផលប៉ះពាល់សាលារៀនចំនួន568កន្លែងនិងស្រូវលិចទឹកប្រមាណជាង 213,000 ហិកតាក៏ត្រូវលិចទឹកផងដែររាជធានីនិងខេត្តទាំង19ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងក្នុងឆ្នាំនេះរួមមានភ្នំពេញពោធិ៍សាត់ប៉ៃលិនបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងស្វាយរៀងឧត្តរមានជ័យសៀមរាបតាកែវកំពង់ស្ពឺខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តព្រះសីហនុកោះកុងព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកណ្ដាលខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍បូកសរុបរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយក្រុមហ៊ុន Nokia របស់ប្រទេសហ្វាំងឡង់ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA របស់អាមេរិកដើម្បីសាងសង់បណ្ដាញទូរស័ព្ទចល័តជាលើកដំបូងលើភពព្រះច័ន្ទនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមហ៊ុននៅថ្ងៃច័ន្ទ ការបង្កើតបណ្ដាញប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងលោកភពព្រះច័ន្ទនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ទីភ្នាក់ងារអវកាសរបស់អាមេរិកក្នុងការនាំមនុស្សទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទនៅឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះនិងសាងសង់លំនៅឋានរយៈពេលយូរនៅទីនោះក្រុមគម្រោងកម្មវិធី Artemis ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់របស់ខ្លួនកម្មវិធីនេះត្រូវគេដឹងថានឹងនាំមនុស្សស្រីដំបូងហើយបន្តមកនឹងនាំមនុស្សប្រុសដំបូងទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទក្រុមហ៊ុន Nokia បញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងដែលផ្ដល់សញ្ញាលើកទី1ក្នុងលំហអាកាសនឹងត្រូវសាងសង់លើផ្ទៃភពព្រះច័ន្ទនៅចុងឆ្នាំ2022មុនពេលមនុស្សលោកត្រឡប់ទៅកាន់ទីនោះជាថ្មីម្ដងទៀតក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសហ្វាំងឡង់នឹងធ្វើជាដៃគូសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនផ្នែកអវកាស Intuitive Machines ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការនាំយកផ្នែកបណ្ដាញទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទតាមយានអវកាសរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការនាំយកឧបករណ៍ផ្នែកបណ្ដាញរួចហើយបណ្ដាញទំនាក់ទំនងនេះនឹងផ្ដុំខ្លួនឯងហើយនឹងបង្កើតនូវប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងរយៈពេលចម្ងាយឆ្ងាយមានល្បឿនលឿន LTE ជាលើកដំបូងលើភពព្រះច័ន្ទមេដឹកនាំក្រុមជីវពលបំបែកខ្លួន ETA ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ចុងក្រោយហើយដែលលែងមានទៀតហើយនៅលើដែនដីបាស្កូនោះនឹងត្រូវជំនុំជម្រះទោសក្នុងទីក្រុងប៉ារីសពីបទភេរវកម្មមេដឹកនាំរូបនេះគិតថានេះជារឿងមិនសមហេតុផលដោយសារតែទូនាទីរបស់លោកបាននាំឲ្យមានការបញ្ចប់ចំនួនដ៏យូរអង្វែងមួយលោកចូស៊ូយូរ៉ូទីខិតស៊ីធ្លាប់ដឹកនាំក្រុម ETA ក្នុងអំឡុងពេលមានការបង្ខូចឈាមដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយដែលក្នុងនោះរួមមានតែជនរងគ្រោះជាកុមារផងដែរត្រូវបានគេដាក់គ្រាប់បែកសម្លាប់ក្នុងគ្រាដែលពួកគេកំពុងរត់លេងនោះក្នុងបទសម្ភាសន៍ដ៏កម្ររមួយរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការរត់គេចខ្លួនរយៈពេលប្រមាណ17ឆ្នាំមកលោកបានសុំអភ័យទោសនិងបានផ្ដល់យោបល់ដល់ចលនាបំបែកខ្លួនផ្សេងៗទៀតកុំឲ្យជ្រើសរើសយកអំពើហិង្សាក្នុងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនលោកក៏បានហៅខ្លួនគាត់ថាជាមនុស្សដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរផងដែរនេះជាការអះអាងដែលមិនសមទំនងនិងអាចទទួលយកបានសម្រាប់អ្នកដែលបានបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនដោយសារតែអំពើហិង្សារបស់ក្រុម ETA ក្នុងអតីតកាលដែលបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សប្រមាណ850នាក់និងបង្ករបួសស្នាមដល់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ផ្សេងទៀតផងដែរជនរងគ្រោះក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គេលើកឡើងថាមិនមែនដោយសារតែមេដឹកនាំរូបនេះជាអ្នកដឹកនាំបញ្ចប់សកម្មភាពរបស់ក្រុមបំបែករដ្ឋ ETA ក្នុងឆ្នាំ2018រួចហើយត្រូវរូបរាងនៅអំពើអាក្រក់ពីអតីតកាលរបស់គាត់នោះបានទេចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបលើកឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាទ្វីបនៅតែបើកចំហដើម្បីសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដោយបានអំពាវនាវទៅវិញទៅមកឲ្យមានការសម្របសម្រួលគ្នានិងស្វែងរកវិធីក្នុងការការពារដល់ដំណើរការពាណិជ្ជកម្មដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លាររវាងគូភាគីជិតខាងទាំងពីរនេះដោយនៅសល់រយៈពេលជាង2ខែទៀតប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលចក្រភពអង់គ្លេសបញ្ចប់នូវដំណាក់កាលរៀបចំអន្តរការដែលគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរគឺមុនប្រទេសអង់គ្លេសបានចាក់ចេញពីសហគមន៍អឺរ៉ុបជាផ្លូវការនោះភាគីទាំងពីរកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងការស្វែងរកវិធីដើម្បីធានាដល់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយដោយមិនមានភាគីណាមួយចង់ធ្វើសម្បត្តិរបស់ខ្លួនមុននោះទេក្នុងករណីដែលគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយនៅទីបញ្ចប់សម្រាប់វិបត្តិរយៈពេល5ឆ្នាំនៃការចាក់ចេញរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះវានឹងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ប្រតិបត្តិការផលិតកម្មនៃរោងចក្រជាច្រើនដល់អ្នកលក់រាយដល់កសិករនិងធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចស្ទើរគ្រប់វិស័យទាំងអស់គឺដូចជាការប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងទទួលរងគ្រោះពីវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនោះផងដែរយោងតាមសេតិសកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បានឲ្យដឹងថារហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកឆ្លងដោយជំងឺ Covid-19 បានកើនឡើងចំនួនជាង40លានអ្នកហើយហើយអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះមានចំនួនជាង1លាន1សែនអ្នកហើយរហូតមកដល់ពេលនេះករណីថ្មីៗបំផុតនោះរួមមានការឆ្លងជំងឺ Covid-19 ទៅលើលោកសាអ៊ីបអារ៉ាខាត់អ្នកចរចាជើងចាស់របស់ប៉ាឡេស្ទីននិងជាអគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការរំដោះជាតិប៉ាឡេស្ទីនផងដែរដែលត្រូវបានគេនាំទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលនៅទីនោះលោកត្រូវបានគេដាក់ឧបករណ៍ជួយដកដង្ហើមផងដែរ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងយុត្តិធម៌បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងរយៈពេល5ខែមកនេះតុលាការនៅទូទាំងប្រទេសបានដោះស្រាយសំណុំរឿងកកស្ទះប្រមាណ 28,000 សំណុំរឿងនៅក្នុងយុទ្ធនាការដោះស្រាយសំណុំរឿងកកស្ទះដែលប្រួយផ្ដាមឡើងដោយក្រសួងយុត្តិធម៌ចាប់តាំងពីខែឧសភាមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌អះអាងថាពុំមានភាពមិនប្រក្រតីអ្វីទេនៅក្នុងការដោះស្រាយនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យលើយន្តការនេះហើយជំរុញឲ្យតុលាការពន្យល់ការដោះស្រាយសំណុំរឿងជារៀងរហូតកម្រងចាំតែពេលមានវិធានការពីក្រសួងយុត្តិធម៌ លោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីក្រសួងយុតិធធអាងថាពុំមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយរកឃើញនោះទេនៅក្នុងសំណុំរឿងកក់ស្ទះដែលក្រសួងយុតិធធបានជួយសម្រួលឲ្យមានការដោះស្រាយបានប្រមាណ 28,000 សំណុំរឿងក្នុងរយៈពេល5ខែនៃយុទ្ធនាការដែលរៀបចំដោយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺលោកកាដិតនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចុះថ្ងៃទី16ខែតុលាក្រសួងយុតិធធបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល150ថ្ងៃគឺស្មើនឹង5ខែនៃការអនុវត្តយុទ្ធនាការដោះស្រាយការកក់ស្ទះសំណុំរឿងសាលាដំបងរាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសបានដោះស្រាយសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌដែលកក់ស្ទះទាំងដំណាក់កាលអัยការទាំងដំណាក់កាលស៊ើបសួរនិងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះសរុបជាង 27,700 សំណុំរឿងគឺស្មើនឹង 71% នៃសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌដែលកក់ស្ទះបើតាមក្រសួងយុត្តិធម៌ក្នុងចំណោមសំណុំរឿងដែលបានដោះស្រាយនេះមាន 1,300 សំណុំរឿងជាសំណុំរឿងដែលត្រូវបានជំនុំជម្រះគឺស្មើនឹង 82% នៃសំណុំរឿងទាំងអស់ក្នុងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះក្រសួងយុត្តិធម៌បញ្ជាក់ថាសាលាដំបងរាជធានីខេត្តទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសក៏បានដោះស្រាយសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌដែលចូលថ្មីជាង 2,200 សំណុំរឿងក្រសួងយុត្តិធម៌បានឲ្យដឹងថានេះជាជោគជ័យនៃការអនុវត្តយុទ្ធនាការនិងការសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ចៅក្រមបរិយាញ្ញាក្រឡាបញ្ជីអាញាសាលានិងមន្ត្រីរាជការពាក់ព័ន្ធក្រសួងយុត្តិធម៌បន្ថែមថាការអនុវត្តនេះប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអភិក្រមការងារក្នុងយុទ្ធនាការគឺលឿនត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងមិនពុករលួយក្រសួងយុត្តិធម៌មិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាតើមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលឲ្យនៅក្រៅឃុំឬព្យួរទោសនោះទេលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌និងជារដ្ឋលេខាធិការមានប្រសាសន៍ថាពុំមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយនៅក្នុងសំណុំរឿងកក់ស្ទះទាំងនេះទេលោកបន្តថាការកក់ស្ទះសំណុំរឿងនេះដោយសារកំណើនសំណុំរឿងហើយកង្វះខាតធនធានមនុស្សបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅតាមតុលាការទូទាំងប្រទេស
ចំពោះបញ្ហាប្រឈមភាពប្រក្រតីឯងដូចជាមិនមានន័យទេនោះទេយើងឃើញថាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានអនុវត្តទៅតាមផែនការទៅតាមវិធានការនៃយុទ្ធនាការហ្នឹងហើយប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវណានៅប្រកាន់ជាប់អភិក្រមដែលយើងបានដាក់ចេញគឺលឿនឆាប់រហ័សត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងមិនពុករលួយ
លោកបន្ថែមថា
មូលហេតុកកស្ទះហ្នឹងវាមិនមែនដោយសារកំហុសរបស់មន្ត្រីណាមួយនោះទេវាជាកត្តាសច្ចានុម័តដោយសារតែយុទ្ធនាការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបបទល្មើសរដ្ឋាភិបាលរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងគឺអនុវត្តទទួលបានជោគជ័យ
លោកបន្តថានៅដំណាច់ឆ្នាំនេះតុលាការនឹងសម្រេចបញ្ចប់សំណុំរឿងកកស្ទះទាំងអស់ដែលមាននៅមុនថ្ងៃចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការគឺនៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2020លោកចិនម៉ាលីនមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីទិន្នន័យនៃអ្នកដែលចេញពីការឃុំឃាំងដោយលោកថានឹងបង្ហាញពេលបញ្ចប់យុទ្ធនាការលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាគួរតែបង្ហាញចំនួនជនដែលត្រូវបានដោះលែងនិងព្យួរការលើកលែងទោសជាដើម
តាមដែលយើងទទួលព័ត៌មានមកក៏មានអ្នកដែលត្រូវបានដោះលែងមួយចំនួនដែរដូចជាកាត់តម្រឹមឬក៏ការព្យួរទោសឬក៏ការលើកលែងចោតអីជាដើមអញ្ចឹងការពលឿនទិធីនេះគឺយើងឃើញថាដំណើរការរឿងទាំងអ្នកដែលជាប់ឃុំនិងអ្នកដែលនៅក្រៅឃុំគឺមានការដំណើរការទិធីប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់គឺយើងមិនបានដឹងថាតើជនដែលជាប់ឃុំប្រមាណដែលត្រូវបានធ្វើការដោះលែងហើយនឹងប្រមាណដែលធ្វើការលើកលែងចោតប្រកាន់អីជាដើមហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់បានទទួលទេពីព្រោះទិន្នន័យរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ក៏និយាយតែអំពីចំនួនសំណុំរឿងដែលបានពន្យល់ទិធីនោះដែរ
លោកក៏ជំរុញឲ្យមានវិធានការចំពោះចៅក្រមឬក៏ពលរាជអាជ្ញាណាដែលមិនអនុវត្តតាមនីតិវិធីឬមានភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងសំណុំរឿងលោកអំសំអាតក៏ជំរុញឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យលើយន្តការនេះហើយតុលាការគួរតែពន្យល់នីតិវិធីនេះជារៀងរហូតកុំរង់ចាំតែមានវិធានការពីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកសឹងសែងករណីណែនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លើកឡើងថាវាជារឿងល្អដែលក្រសួងបានដោះស្រាយសំណុំរឿងកក់ស្ទះតាមរយៈការពន្យល់សំណុំរឿងទាំងនេះលោកសង្ឃឹមថាគោលការណ៍នោះត្រូវបានអនុវត្តតាមអភិក្រមដែលក្រសួងបានប្រកាស
ចឹងខ្ញុំយល់ថាគួរតែមានការត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងការអនុវត្តក្នុងរឿងនឹងដែរហើយក៏ស្នើដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធបើសិនជាមានការអនុវត្តទាំងអស់ហ្នឹងផ្ទុយប្រជាពីការលើកឡើងរបស់ក្រសួងគួរតែមានការផ្ដល់ព័ត៌មាននឹងទៅខាងក្រសួងយុតិធម៌ដែរដើម្បីមានវិធានការទៅលើមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធណាមួយដែលប្រព្រឹត្តផ្ទុយអំពីដាក់ក្រមរបស់ខាងក្រសួងដែលបានលើកឡើងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាកិច្ចការមួយដែលគួរតែមានការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីបញ្ហានឹងផងដែរ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត6រូបនោះចង់ឃើញប្រព័ន្ធយុតិធម៌អនុវត្តច្បាប់មានភាពត្រឹមត្រូវឯករាជ្យក៏មាននិន្នាការនយោបាយនិងក៏មានបញ្ហាអំពើពុករលួយដែលរងការរិះគន់ពីស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងសាធារណជន
ចឹងយើងចង់ឃើញកំណែទម្រង់ពីស្ថាប័នយុត្តិធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមានភាពឯករាជ្យភាពអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាដោយមិនប្រកាន់ទៅលើនិន្នាការនយោបាយមិនមានការរើសអើងចំពោះសកម្មជននៃមនសិការសង្គមជាដើម
ក្រសួងយុត្តិធម៌ក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកការិតកាលពីខែឧសភាបានបើកយុទ្ធនាការមួយដើម្បីបន្ថយការចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារនិងសំណុំរឿងកកស្ទះនៅតុលាការក្រសួងយុត្តិធម៌ឲ្យដឹងថាយុទ្ធនាការនេះនឹងពន្លឿនការកាត់ក្តីនិងបង្កើនការប្រាស្រ័យនីតិវិធីដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំនិងការព្យួរទោសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកការិតមានប្រសាសន៍កាលពីខែឧសភាថាបើតាមទិន្នន័យដែលក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រមូលបានគិតត្រឹមថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2020សាលាដំបងរាជធានីខេត្តមានសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌដែលកំពុងចាត់ការសរុបចំនួន 39,152 សំណុំរឿងក្នុងនោះគ្រឿងញៀនមានចំនួន 6,260 សំណុំរឿងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកការិតមានប្រសាសន៍កាលនោះថាក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងមិនជ្រៀតជ្រែកការសម្រេចចិត្តរបស់ចៅក្រមនោះទេដោយចាត់ទុកថារាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ចៅក្រមជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ពួកគេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOAតាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្ញើតាមប្រេសនីមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតទី3ខែវិច្ឆិកាមានចំនួនច្រើនដែលមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាង14លាននាក់បានបោះឆ្នោតរួចហើយគឺយ៉ាងហោចណាស់ច្រើនជាងធម្មតា10ដងគិតមកដល់ពេលនេះហើយជាច្រើនលាននាក់ទៀតត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើដូច្នេះដែរមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតអ្នកស្រី Caroline Pritsuti ពិនិត្យលើអ្នកបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃកំណត់នេះហើយថាតើវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គេសរសេរថាស្ម័គ្រចិត្តចាក់ចេញដោយមិនកំណត់រយៈពេលគឺខ្ញុំមិនត្រឡប់មកវិញតែខាតជាកុមារីអ្នកស្រីតារ៉េតនៅក្នុងកម្មវិធី Operation Peter Pan ខណៈពេលក្មេងៗគ្មានអាណាព្យាបាលជាច្រើនពាន់នាក់រត់ចេញពីគុយបានៅដើមទសវត្ស1960អ្នកស្រីខ្លាចអាមេរិកខ្លាចជារបបសង្គមនិយមមកលោកជូបៃដិនបេក្ខជនបពាជាតបតៃខ្លាយជាប្រធានាធិបតី
This flirting with socialism and with the leftists
ការចង់បានរបបសង្គមនិយមរបៀបឆ្វេងនិយមបែបនេះគឺជាកំហុសធំមួយ
លោកបៃដិនដែលនិយមកណ្ដាលមិនអាចតេទីអ្នកស៊ីរ៉េតដែលបោះឆ្នោតឲ្យប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំទេអ្នកស្រីបានបោះឆ្នោត2សប្ដាហ៍មុនថ្ងៃបោះឆ្នោតអ្នកខ្លះថានៅរដ្ឋ Florida ថ្ងៃណាក៏ជាថ្ងៃបោះឆ្នោតដែរព្រោះមានអ្នកបោះឆ្នោតមុនកំណត់ច្រើនជាងរដ្ឋដទៃរដ្ឋនេះមានជាង2លានអ្នកបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃកំណត់ដោយអ្នកសេរីតារ៉េដែរទោះបីមានជំងឺដាច់សរសៃឈាមថ្មីថ្មីនេះលោក Mike Webley នៅតែមកបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃកំណត់ឲ្យលោក Biden
He has a better idea of what's needed to get this country back on track
គាត់មានគំនិតល្អជាងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះងាកមកផ្លូវត្រូវវិញនយោបាយគាត់គិតប្រយោជន៍រួមច្រើនជាង
នៅទូទាំងប្រទេសមានអ្នកបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃកំណត់ច្រើនបំផុតដោយផ្ទាល់នឹងតាមប្រិយសនីហេតុផលចម្បងគឺវីរុសកូវីដ
-19 ក្រុមខ្លះហាក់ដូចជាអនុវត្តការរក្សាគម្លាតសង្គមមិនត្រឹមត្រូវទេហេតុនេះខ្ញុំបោះឆ្នោតតាមប្រិយសនីឆ្នាំនេះ
លោក Christian Johnson មិនប្រើប្រាស់នេះទេលោកលោកអើផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃបោះឆ្នោត3វិច្ឆិកាដែលលោកទាំងបោះឲ្យលោក Joe Biden
Everybody's scared now you got the coronavirus you got this and that
ឥឡូវគ្រប់គ្នាខ្លាចឆ្លងខ្លាចនេះខ្លាចនោះយើងក៏ត្រូវការរស់នៅដែរយើងមិនអាចចេះតែខ្លាចរហូតហើយរស់តាមតែគេថានោះទេ
លោក Trump និងលោក Biden និយាយខុសគ្នាប្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតលោក Trump ឲ្យទៅបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយអះអាងដោយគ្មានភស្តុតាងថាបោះឆ្នោតតាមប្រសិទ្ធិអាចមានការលួចបន្លំ
ត្រូវប្រយ័ត្នការបន្លំជាច្រើនកំពុងកើតឡើង
លោក Biden មានសារខុសពីនេះ
អ្នកនៅតែអាចសុំបោះឆ្នោតតាមប្រសិទ្ធិសូមប្រញាប់ឡើង
តាមប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកសាធារណៈឆាប់បោះឆ្នោតជាងឆ្នាំនេះខុសគ្នាគម្រោងបោះឆ្នោតរដ្ឋ Florida ថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ច្រើនជាងអ្នកសាធារណៈទ្វេដងលោក Rick Ichner ជាអ្នកចរងក្រុងស្ថិតិនយោបាយគេហទំព័រ cleveland.com
បាននិយាយអំពីអ្នកបោះឆ្នោតនិងអ្នកចង់បោះឆ្នោតមុនថ្ងៃកំណត់គឺមានច្រើនជាងអ្វីដែលខ្ញុំគាត់សង្កល់ពីមុន
ដូចនេះដែររដ្ឋវិជញ្ញាមានអ្នកឆាប់បោះឆ្នោតមុនចានបំផុតទី2បន្ទាប់ពីរដ្ឋ Florida នោះសៃឈៀសិនថ្លែងថា
ខ្ញុំធ្វើការថ្ងៃនេះតែឥឡូវនេះបោះឆ្នោតសំខាន់ជាងដូច្នេះខ្ញុំទៅបោះឆ្នោត
បាននៅនេការនេះបន្តទៀតវាផ្ដល់សញ្ញាថាចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតនឹងលើសឆ្ងាយពីតួលេខ 55% ក្នុងឆ្នាំ2016ទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
រងពុំនិងបណ្ដាគារនានានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកំពុងស្ថិតក្រោមគំនិតនៃច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានអនុម័តកាលពីពេលថ្មីៗនេះចំណុចដែលពួកគេព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតនោះគឺថាឥឡូវនេះពួកគេអាចល្មើសច្បាប់ដែលរងការពីនៃធ្ងន់ធ្ងរដោយមិនដឹងខ្លួនដោយសារបទចោទប្រកាន់មិនច្បាស់លាស់ដូចជាការបំបែកបំបាក់ប្រទេសជាតិនិងវិធានសេនាជាដើមអ្នកស្រី Stacy Suy រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហុងកុងហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកលោកសៀវភៅនិងក្រុមហ៊ុនបោះពុំសៀវភៅនៅទីក្រុងហុងកុងឥឡូវនេះស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីរបស់ចិនលើទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានអនុម័តកាលពីខែកក្កដាមកឥឡូវនេះអ្នកលោកសៀវភៅអាចល្មើសច្បាប់ដោយមិនដឹងខ្លួនដែលមានការពិន័យធ្ងន់ធ្ងរក្រោមបទចោទប្រកាន់មិនច្បាស់លាស់ដូចជាការបំបែកបំបាក់ប្រទេសជាតិនិងវិធានសនាជាដើមរោងពុំ Hillway Press ដែលជារោងពុំឯករាជ្យមួយក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានបោះពុំភាគច្រើនសៀវភៅរឿងប្រលោមលោកនិងសៀវភៅសិក្សាផ្សេងៗទៀតបន្ទាប់ពីមានចលនាបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់ប្រជាបានកាលពីឆ្នាំមុនមករោងពុំនេះបានចាប់ផ្ដើមបោះពុំសៀវភៅអំពីបញ្ហាសង្គមរោងពុំនេះបានបញ្ជាក់ថាអញ្ញាធរកំពុងតែស្វែងរកលេសដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មជាសាធារណៈឬអ្នកណាម្នាក់ជាឧទាហរណ៍សម្រាប់អ្នកផ្សេងៗទៀតអ្នកធ្វើការនៅរោងពុំ Hillway Press ដែលបានសំណូមពរសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថារោងពុំនេះទទួលបានដំណឹងថាអ្នកនយោបាយកំពុងស្វែងរកក្រុមហ៊ុនណាដែលបោះពុំសិភៅនយោបាយដើម្បីអាកមន់គម្រាមស្វាលោកបាននិយាយថាឥទ្ធិពលនៃការរដ្ឋបិទនេះហាក់ដូចជាមានជាយូរមកហើយគឺមុនការអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីនេះទៅទៀតសិភៅចុងក្រោយដែលរោងពុំនេះបានចេញផ្សាយមានចំណងជើងថាឈ្មោះទៅកាន់សេរីភាពសិភៅនេះមានអត្ថបទអំពីចលនាបាតុកម្មប្រឆាំងសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់បច្ចុប្បន្នហើយវាត្រូវបានរោងពុំ6បដិសេធមិនបោះពុំការរៀបគម្រោងនិងព្រៀងសិភៅនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីខែមេសានៅពេលដែលសំណើព្រៀងនៃសិភៅនេះត្រូវបានបញ្ចប់នៅខែឧសភាបកគមនីចិនបានដាក់ច្បាប់ស្ដីពីសន្តិសុខជាតិហុងកុងចូលទៅក្នុងរបៀបវារៈពិភាក្សារបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាប្រជាជនចិនក្រុមហ៊ុនដៃគូជាយូរមកហើយរបស់រោងពុំ Hillway Press បានបដិសេធភ្លាមភ្លាមនិងបានបដិសេធមិនបោះពុំសិភៅនេះដោយសារតែអត្តន័យនៅក្នុងសិភៅនេះមានបញ្ហាប្រទាំងប្រទើសដោយសារតែហេតុដូច្នេះរោងពុំ Hillway Press បានឲ្យក្រុមហ៊ុនបោះពុំផ្សេងបោះពុំផ្សាយសិភៅនេះសិភៅឈ្មោះទៅកាន់សេរីភាពនេះមានពាក្យពេចន៍ជាច្រើនដែលរិះគន់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនដើម្បីការពារអ្នកផ្ដាល់បត់សម្ភារនិងដៃគូអាជីវកម្មរោងពុំនេះបានលុបចោលនៅឃ្លាឬក៏ពាក្យពេចន៍ណាដែលមានបញ្ហាប្រទាំងប្រទើសតួយ៉ាងពាក្យថារំដោះត្រូវបានជំនួសដោយពាក្យសេរីភាពនិងពាក្យកសាងឡើងវិញជាដើមហើយឃ្លាប្រឆាំងគណៈបកកុម្មុយនីសចិនត្រូវបានលុបចោលកថាខណ្ឌណាដែលពិភាក្សាអំពីឯករាជ្យរបស់ហុងកុងត្រូវបានលុបចោលហើយការរចនានៃពាក្យរំដោះហុងកុងនៅលើក្របសិភៅត្រូវបានគេធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈព្រលព្រិលអ្នកធ្វើការនៅរោងពុំ Hillway Press ដែលបានសំណូមពរសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះខាងលើបាននិយាយថា ខ្ញុំពិតជាមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះការបង្ខំចិត្តខ្លួនឯងឲ្យធ្វើបែបនេះនៅក្រោមច្បាប់ថ្មីនេះបញ្ហាចម្បងបំផុតរបស់វិស័យបោះពុំគឺថាតើព្រំដែនកម្រិតណាដែលយើងអាចនិយាយបាននិយមន័យច្បាប់ដែលស្រពិចស្រពិលនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានការជិះជាន់លើអ្នកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអំណាចដែលឈានដល់ការសរសេរអំពីបញ្ហាសង្គមបានតិចតួចជាងមុនដែលចុងក្រោយបណ្ដាលឲ្យមានសិភៅកាន់តែតិចទៅដែលអាចបោះពុំបានអ្នកធ្វើការនៅរោងពុំ Hillway Press ដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះនេះគិតថាវិស័យបោះពុំនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong នឹងកាន់តែរួមតូចទៅលោកនិយាយថារឿងដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតនៃច្បាប់សន្តិសុខជាថ្មីនេះគឺថាมันមានការណែនាំជាផ្លូវការឬច្បាស់លាស់ណាមួយថាតើពាក្យណានិងប្រធានបទអ្វីដែលអាចបោះពុំផ្សាយបានហើយអ្វីដែលมันអាចផ្សាយបាននៅក្នុងកលៈទេសៈបែបនេះយើងពិតជាមានក្តីបារម្ភខ្លាំងណាស់ថាយើងអាចនឹងល្មើសច្បាប់ដោយអចេតនានៅថ្ងៃទី4បន្ទាប់ពីច្បាប់សន្តិសុខជាថ្មីនេះបានចូលជាធរមានបណ្ណាល័យសាធារណៈក្នុងទីក្រុង Hong Kong បានដកភ្លាមៗនៅសិភៅនយោបាយយ៉ាងតិច9ក្បាលចេញពីធ្នើសិភៅរបស់ខ្លួនដែលក្នុងនោះរួមទាំងសិភៅដែលជាស្នាដៃរបស់បញ្ញវន្តឈិនយូនសិភៅរបស់លោកសកម្មជនជូសួវងនិងសិភៅរបស់សមាជិករដ្ឋសភា Hong Kong អ្នកស្រីតាន់យ៉ាច័ន្ទផងដែរអ្នកដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះនោះបានបន្ថែមថាជាយូរមកហើយអ្វីដែលឆ្លុះបញ្ចាំងល្អបំផុតអំពីសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong គឺសេរីភាពសារព័ត៌មានជាយូរមកហើយទីក្រុង Hong Kong គឺជាកន្លែងមួយដែលការបញ្ចេញមតិត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយសេរីសិភៅណាដែលត្រូវបានហាមឃាត់នៅកោះតៃវ៉ាន់និងចិនដីគោកគឺអាចរកទិញបាននៅ Hong Kong នៅក្រោមច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីនេះប្រធានបទមួយចំនួនមិនអាចត្រូវបានគេលើកយកមកពិភាក្សាទៀតទេហើយពាក្យពេចន៍ខ្លះក៏មិនអាចយកមកផ្សព្វផ្សាយបានដែរបណ្ណាគារ Hong Kong Reader គឺជាបណ្ណាគារឯករាជ្យមួយដែលលក់សិភៅអំពីបញ្ហាមនុស្សសាសនិងសង្គមសាសដែលក្នុងនោះសិភៅស្ដីពីនយោបាយមានប្រមាណ 30% នៃចំនួនសិភៅលក់ចេញសរុបលោក Daniel Lee អ្នកគ្រប់គ្រងបណ្ណាគារនេះបាននិយាយថាចំណុចមិនល្អនៃច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីនេះគឺភាពមិនច្បាស់លាស់នៃព្រំដែនកំណត់លោក Lee លើកឡើងដូចនេះថាការអនុវត្តជាទូទៅនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong គឺថាដរាបណារដ្ឋាភិបាលមិនកំណត់ឲ្យច្បាស់លាស់អំពីអ្វីដែលខុសច្បាប់នោះយើងអាចធ្វើវាបានប៉ុន្តែចំពោះការអនុវត្តជាទូទៅនៅចិនដីគោកវិញគឺថាអ្នកមិនដឹងថាអ្នកបានល្មើសច្បាប់នោះទេរហូតតែដល់ពេលដែលអ្នកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនលោកលីបានចង្អុលបង្ហាញថាការដែលមិនមានបញ្ជីច្បាស់លាស់អំពីចំណងជើងណាខ្លះដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យលក់នោះបានបង្កឲ្យមានបញ្ហាដល់បណ្ណាគារនានាលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថាប្រហែលជារហូតដល់ថ្ងៃដែលប៉ូលីសបង្ហាញខ្លួននៅបណ្ណាគារនោះទើបយើងដឹងថាសិភៅណាមួយដែលត្រូវបានហាមឃាត់នោះប៉ុន្តែនៅពេលនោះយើងអាចនឹងបានល្មើសច្បាប់ដោយអចេតនារួចទៅហើយលោកលីបាននិយាយថានៅពេលលោកបានបើកបណ្ណាគារនេះលោកគ្រាន់តែចង់ផ្សព្វផ្សាយអំពីវប្បធម៌នៃការអាននៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong តែប៉ុណ្ណោះគឺមិនដែលគិតថាការលក់សិភៅដូចនេះអាចក្លាយជាបេសកកម្មនយោបាយនោះទេលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថាយើងមិនបានជ្រើសរើសឈរនៅសមរភូមិមុខនៃសេរីភាពបញ្ចេញមតិនោះឡើយប៉ុន្តែនៅទីបំផុតសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅទីក្រុង Hong Kong កំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយក្នុងនាមជាបណ្ណាគារយើងបានខ្លាចជាចំណុចស្នូលនៃបញ្ហានេះដោយមិនដឹងខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.